Intervju Radija Študent. Sozo prišem in močem deficita, hočem potihem, ker humac se vedno zmeji. Ampak trpim, rabim ljubezni velik. Ampak je ni, rekli so, da nisem nač. Ampak sem princ, ampak sem princ. Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi popoldanskega programa na Radiu Študent. V njem je čas za RŠ intervju. Z nami je Čimi, ki je pred dnevi povil prvo plato, ni naslov je Princ. In jutri ob 8. zvečer jo bo predstavil v kinu Šiška. Jo, Čimi, dobrodošel.
Lepo zdrav, hvala.
Mislim, že kar nekaj časa, odkar si bil tle, ne? Za tiste, ki ne veste, Čimi je bil nekaj časa tudi seveda špiker na Radiu Študent. Kaj pa tako, kako si skezjeben?
a se toliko vidi?
Ne,
je toliko jasno po mojih očeh, da spim bolj malo in delam veliko?
Ja, ne, zaradi tega insta posta oziroma tega videa, da sem se vprašal, kako se počutaš? Se počutaš izpolneno, izčrpan? Kako si?
Ja, sem kar izčrpan. Tist video ni bil ful odigran, pač res ura je bila pozno. Delali smo veliko in od takrat smo delali še več. Ja, sem zjeben, ampak sem vesel, da smo naredili, kar smo. Ko me čakam na stop, rad bi, da ljudje to slišijo, rad bi, da to izkusijo z mano. In ja, tako.
Si vesel, da je stvar zaključena? Kako cajta je nastajala v bistvu?
Sam album? Jesu Kristo. Ne vem, mislim, to sem enkrat probal že odgovoriti, ker me je to isto vprašal na Instagramu, tako v nekih teh questionih oziroma polih. Pa sem potem šel iskati nazaj te project file, pa probil nekako detektivsko pogled, kdaj se je stvar začela. Ampak je zelo težko zvedeti, zato ker sami projekti, nekatere ideje so ful starejše, kakor pa sam postopek izdelave albuma. Recimo je lahko neka ideja nastala, ne vem, leta 2020, pa se nisem dotaknil dve leti in na koncu ni bila več v svoji originalni obliki zares toliko ohranjena. Jaz bi rekel, da, ne vem, leto dve. Po mojem, od B-sidesov naprej počasi se je začel, se je kar začelo.
Ok, kaj pa tako, v bistvu, pol je stvar bolj organsko rasla, nisi imel tako nekaj strateškega procesa snemanja, da bi se pa zdaj odločil, ok, zdaj snemam plato en mesec, dva tedna, whatever, ali kako si pa to izvedel?
V bistvu sem nekako vedno tako nekje v glavi čutil to težnjo tega nekega večjega projekta. In nekako se je organsko večina mojega ustvarjanja tudi izven plate usmerila v te veščine, ki sem nekako vedel, da jih rabim za ta žanrski premik.
Okay.
Tako da ne glede na to, kdaj sem se zavestno odločil, da bodo te izdelki nastali plata, sem razumel, da se bo zgodil ta premik in sem temu nekako ustrezno tudi v ostalih stvarih, idejah, kompozicijah, demotih, vedno več raziskoval kitar tega bendovskega fila. In potem se je zgodil Princ kot komad in mi je bilo kristalno jasno, da je to katalizator nekako te plate.
Ok, torej v bistvu je bilo to moje naslednje vprašanje. Vem, da si žanrsko zelo razgledan, raznovrsten, tudi pač izven tega, kar snemaš, ne? Zakaj ravno kitare, kako to, kaj si tazga poslušal ali si sam začutil, da to mora biti to?
Dobro vprašanje. Želel sem zvok z več energije. In od vseh žanrov, ki sem jih kadarkoli poslušal, jih je par prišlo v ospredje kot žanri, ki bi lahko to omogočil. Lahko bi šel recimo v bolj elektronsko smer, v neke teže sintovske stvari. To bi mi dal več energije, ampak tako iskreno sem bolj čutil za to neko grandiozno, mislim grandiozno se ne da je toliko nekaj maksimalistično, ampak za bistveno večjo plato kot prva sem želel ta impact benda, specifično distorzije, vedel sem, da želim nekatere te aspekte. In izmed teh parih žanrov, ki sem jih tako nekako imel v fokusu kot bolj energetični kot R&B, oziroma kot najbolj energetične, se mi je zdel najbliže srcu, tudi potem kasneje za uživo izvedbo pa za take stvari. Mislim, tako res sem, mi je bil bolj pri srcu, no, ta feel, ki sem ga na koncu izbral, ki je pač se gible nekje med vse nekim solom pa nekimi takimi bolj 70 stvarmi pa vse do nekih težjih distorzij v takih wall of sound stvari. Tako da ja, enostavno vedel sem, da rabim več energije, to mi je bilo jasno in potem je bilo samo vprašanje tega, kaj mi je bilo bliže v tistem momentu.
Vse, tako nekako sem razmišljal, Human OS je bil nekak tvoja spalnična zgodba, nekaj zasanjenega, zdaj pa pač na nek način recimo izstopaš
ja, z več energije, kaj, si se naspal.
Ja, ja, tako je. Jaz mislim, enostavno, vedel sem, da rabim več energije, zato ker sem vedel, da želim govoriti o tem obdobju svojega življenja, ki pač je bilo turbulentno. Mislim, tle ni bilo, mislim, tako, teh spominov nisem želel na zaspan način predstaviti, ker niso, nimajo tega, nimajo take konotacije v mojem spominu in sem zato vedel, da v bistvu rabim to energijo. No, nekak pasivno, na isti način, kot sem vedel, da se pripravljam na premik energije in žan, da sem vedel, da se pripravljam na premik pred Human OS v smislu tega, o čem jaz pripovedujem, o delu svojega življenja, ki ga hočem opisati. In to dvoje se je potem nekako poklapalo v ta zvok.
Omenil si band, ampak me zanima, pač pri samem ustvarjanju muzike si ti podpisan pod vse, sam vse narediš?
Ja, ja, absolutno. To pri svojih solo platah jaz kar ustrajam, vse razen masteringa. Mastering se mi zdi smiselno, da dela nekdo drug, ker je zadnja postaja, zadnji par ušes, ki to lahko preveri na parih monitorjih. In do tiste točke sem jaz že toliko v resnici gluh na mogoče morebitne napake v dinamiki in frekvenčni sliki, da enostavno se mi zdi pač to smiselno prepustiti nekomu drugemu. Vse ostalo sem pa jaz posnel, produciral, naklikal, kakorkoli že. Ne vem, to je bila tema že pri Human OS-u zares, ki je bil sicer preprostejši projekt za to sfurat, ampak sem kar ohranil to filozofijo, no, ker se mi zdi, kakor da zvoku neko koherenco, ki jo je zelo težko drugače doseš, razen če imaš ljudi, s katerimi res se nekako najdeš kreativno. Kar pa ne, da se ne zgodi velika to Slovenija, ampak jaz mislim, da imaš enostavno manj možnosti. Še posebej, če imaš neko zelo specifično zgodbo zapovedati, pa če imaš nek zelo specifičen miks žanrov, ki bi jih rad skombiniral, da ni veliko ljudi, ki bi ti mogoče to omogočal.
Ja, ali pa neko kontinuiteto sodelovanja oziroma kaj tazga.
Tako.
Band, ne, dolgoletni. Zdaj pa mogoče lahko načneva ta motiv, ne, pretekli, čimi sedanji, čimi si lahko 6 let nazaj, ko si uploadil Afganistan, pa Hani, si lahko predstavljal, da bo mogoče kaj tazga danes?
Wow, ne vem, ja. Ne vem če. Mislim, meni je to taka stvar, da ko se dogaja, ne veš, da se dogaja, ko se dogaja. To je stvar. Jaz nisem imel nobenih zares grandioznih planov v smislu, takrat, ko sem delal v Afganistan pa Hani, jaz sem samo hotel delati glasbo. In specifično pri Afganistanu se prav spomnim, kako me je motil, da sem rabil nekoga drugega za studijski aspekt tega. In moj cilj je bil samo se čim prej odcepiti od tega sistema, da lahko sem sam pač x število ur posvečam temu. In vse, kar je nastalo od takrat, je nastalo specifično zaradi tega drive-a. Zato, ker pač, in zato si nisem predstavljal tega, ker jaz sem vedel, da bom vedno delal glasbo, samo da bom vedno boljši v Abletonu. In da bom pač lahko, ali pa da bom imel vedno, da s tem več stvari, kot bom naredil sam, večjo vizijo bom imel tega, kaj je možno in kaj lahko jaz shandlam. In bolj se bom potrudil, da se zlijem v druge žanre, več se bom naučil njih. To mi je bilo jasno, ampak da bi pa zdaj specifično imel v glavi, a bo kdo to hotel slišati, recimo že za Human OS sem sklepil, da ne bo nek full boom iz tega, jaz sem hotel to na SoundCloud uploadati, v resnici je bil to, nisem imel nobenih vizij za to in v času Afganistana in Hani je bila to ideja, jaz pač uploadam stvari na SoundCloud in kdo jih hoče slišati, jih hoče slišati, nisem imel ideje o temu, kar se zares danes dogaja.
Ja, torej nekako se izražaš, ne? Zdaj, jaz iz albuma dobivam precej nekih, mislim, dobim ful iskren feel, pa dobim mogoče celo nekakšen terapevtski vibe, sama terapija. Kaj vse si želel povedati, kaj vse si čutil? Mislim, tukaj imamo čustovanje, ljubezni, tudi frustracije, nek del jeze, negotovosti, pa tudi družbeno kritiko. V bistvu, ja, me zanima, kaj vse si hotel dati v to, kaj je princ?
Ja.
Kdo?
Kdo ali kaj je princ? Ja, mislim, album ima vse te stvari, ki si jih naštel, no. S princem sem želel sprocesirati in nekak, ne vem, samemu sebi in ostalim predstaviti ta del svojega življenja, kjer sem jaz v resnici se nekak probil. Nisem probil, ni bilo stvar probavanja, ampak je bila enostavna stvar reakcije na izobčenost. Jaz sem preživel nek soliden del svojega otroštva in najstništva v nekem izobčenstvu in to me je pač oblikovalo na nek način kjer sem to nekaj časa še lahko trpel, potem nekje v gimnaziji, med gimnazijo in faksom, je pa to eksplodiralo v nek tak bizaren alter ego, ki je bil v resnici dokaj egoističen in je želel in je bil večno žejen tega priznanja in tega vključenosti, ki je ni dobil prej. In Prince je nekako nekak glasben manifest tega obdobja in moj način nekako procesiranja tega čustvovanja s tem, ampak tudi neko tako kot sporočilo tistega lika pač moje sedanjosti, se pravi, da se Prince na koncu tega albuma upraviči za svoja dejanja in da prosi za razumevanje tega, da takrat pač ni mogel biti boljša oseba, kakor je bil, in da je njegovo življenje in smrt bila potrebna, da nastanem jaz v svoji trenutni obliki.
In pač v bistvu je plata nek, tako kot si rekel, nek roller coaster, nek klopčič vsega tega, kar se je dogajalo od bluza do jeza. Ampak je tudi prežarčeno z neko pozitivno energijo, z nekim pač v bistvu happinessom. Je to nekak preslikava tvojega notranjega sveta, današnjega, prejšnjega?
Ja, jaz mislim, da tudi pač moj prejšnji svet v tistem obdobju ni bil popolnoma črnogled. Mislim, da se ta plata ni popolnoma zadepresirana. Mislim, ima kontrast dobrega, slabega, oziroma mogoče bi bolj rekel tako intenzivnega in vsakdanjega. Tako, mislim, in so svetle točke tega, ker nobeno obdobje mojega življenja ni bilo popolnoma črnogledo, oziroma ga sploh ne bi mogel dojemati kot takega, če ne bi bile v mesti tudi svetle točke. Pa tudi zaključi se seveda katarzično, z sprejemanjem sebe na nek način, z sprejemanjem tega dela sebe, tako da vsekakor ni popolnoma črnogledo, ne, absolutno ne.
In pač mogoče še malo o narativi, ne, se mi zdi, da je to neke mere tudi kriptirana, zdi se kdaj, da nekomu drugemu pripoveduješ neki drugi osebi, neki ljubezni, ampak jaz sumam, da veliko se pogovarjaš sam sabo.
Ja, nekako podoživljam te dogodke, v katere so bile seveda vključene tudi druge osebe in da kakor da govorim v zrak, kakor da bi me ta oseba še lahko slišala ali pa bi bilo mar, da to sploh govorim, ampak je tudi to nek terapevtski aspekt tega, no? da jaz imam ta hipotetičen pogovor, da rečem stvari, ki bi hotel reči osebi v tistem momentu, pa nisem imel besed za to, pa jih zdaj imam, oziroma izražen frustracije, ki sem jih želel že takrat, ampak preprosto nisem imel pogleda v svoja takratna čustva, da bi to takrat naredil. Tako da ja, jaz nisem seveda edina tarča tega sporočila v narativnem smislu, ampak so tudi vsi ljudje, s katerimi sem šel skozi to.
Seveda. Marsikaj, no, nekaj je bilo napisanega in tudi povedanega s tvoje strani, tudi zdaj o tej poti sprejemanja, a pa zdaj, ko je plata končana, ko je to za tabo, ti je kaj laže pri srcu? Yeah.
Ja, vsekakor. Mislim, ne vem, če ne zaradi drugega, že zato, ker, ne vem, meni, pač kogarkoli se to sliši egoistično, meni je plata všeč. Jaz sem si jo naredil tako, da bo dobro predstavila to, kar sem želel. In že to, da vidim, mislim, že to, ko vidiš, da je iz tega obdobja lahko nastal nekaj tazga, na kar zdaj lahko gledaš s takim ponosom in na kaj, ne vem, kar si ti spremenil v nekaj harmoničnega ali pa nekaj tazga, je to zame zelo terapevtsko. No? In tudi imeti v pogledu to, ker velikrat, mislim, jaz nikoli nisem bil ful dober v tem, da bi izven glasbe ful razglabljal svoja čustva in iskal podporo v drugih ljudeh in na ta način, kakor sem v določenih besedilih opisal te stvari, tudi jaz nisem mogel drugače in mi je terapevtsko slišati ta besedila in vedeti, zakaj gre in razumeti, da zdaj imam nek nivo razumevanja tega, ki ga včasih nisem imel. Tako da jaz osebno se počutim lažje glede teh stvari, absolutno, ker če ne, tudi ne bi mogel te plate narediti v take obliki, če bi bil še vedno nekak zagozden v tistem prejšnjem načinu razmišljanja. Tako da, absolutno, ja, absolutno, se počutim lažjega.
Ja, mislim, nekdo mi je enkrat v intervjuju povedal, da pač v bistvu plata, ne, glasba, je v bistvu nekak odtis tebe v tistem momentu, ko si jo ustvaril in potem rezultat, slika, album, je potem to in je pač večno, ne? Torej se lahko vedno vrneš in pogledaš. Mogoče pač bo to zate Prince en dan.
Verjamem, da.
Zdaj pa koncert, Jutri zvečer ob 8, Kino Šiška. Koncert, prvi v Kino Šiška z Human of Ice, je bil kar tak poseben, tudi scenografsko in tako. Pripravljaš kaj podobnega tokrat?
Scenografskega bistveno manj. Zato, ker sem se letos res, oziroma glede tega projekta, sem se res probal bolj fokusirati na zvočni aspekt tega. Zato, ker je tega toliko več. Jaz sem občutek, da je bil del tiste scenografije zato, ker me je bilo takrat strah, da mogoče glasba v tem živem kontekstu sama po sebi mogoče ne bo dovolj. Ali pa da mogoče še rabi neko tako podkrepitev. Tokrat pa se mi zdi zvok tok, kaj pa vem, da zvok tok zapolne prostor in da igra kot tak aktiven participant v tem nastopu, da je manj fokusa na sami scenografiji in več preprosto na tem občutku, ko te tolčejo bobni in ko si v momentu in občutiš nekaj energetičnega na mesto nekaj zgolj estetskega ali pa nekaj, kaj pa vem,
predstavitvenega zgolj.
Ne? Predstavitvenega, tako, ja. Ja.
Torej, bo to klasičen sprehod, bo poplati, bo še kaj hitičev v novih preoblekah mogoče?
Ja,
to
pa boste mogli obiskati tako, na koncert, da zveste.
O bendovski podobi plate sva govorila, zdaj pa boš imel bend seveda ob sebi. Kdo so člani, kaj pripravljate, koliko vas je?
Trije bomo na odru, se pravi jaz, Daniel Bogataj, kitarist Fat Horsesov, igra tudi Če da huči in tako dalje. Bobnar Enos Kugler, v Batista Cadillacu, recimo en od projektov. In v bistvu je šlo za iskanje, mislim, postavil sem si to vprašanje, kaj je zares optimalna postavitev tega nastopa na način, da ne izgubimo vseh produkcijskih sladkari, ki sem jih skril v album, ampak še vedno dobimo ven nek ta bendovski feeling, da se ne bo počutil plastičen in preveč, ne vem, ritmično locked in in preveč robotski. In se mi je zdela ta kombinacija bobnov in kitare, kakor da sta to dva aspekta, ki bi jih jaz pogrešil živo, če bi jih slišal samo na matricah, ampak je pa ful enih synthesizerjev, ali pa nekih synth bassov, ali pa takih stvari, ki jih po moje sploh nima smisla probati rekreirati v živo, ker so že nastali po taki tehnični poti, da tudi če bi jih probil rekreirati, nisem pripričan, da bi jih lahko, ampak bi mi pa falil v audio sliki tega nastopa. Tako da gre za pač tako hibridno zvočno sliko, kjer sem probil iztisniti čim več organskega, oziroma injekcirati čim več organskega v produkcijsko sliko, ki mi je sicer že na plati dobra in bi jo pogrešal, če je ne bi bilo.
Torej, boš ti vsem sinti, samplerjem, čem računalnikom gor, ali boš samo ti mikrofon?
Jaz sem samo z mikrofonom, v bistvu je z nami še seveda Luka Seliškar, ki bo naš tehnik on-site, šarat Luka Seliškar, poslušalci Radija Študentka. Jaz upam, da poznajo, oziroma kdo ga se tehnik smeji tam, gleda. Ja, tako da on nam bo pomagal z nekak matricami in z produkcijskim aspektom tega in hvala mu lepa za to. Brez njega to ne bi rata.
Ja, si pa omenil, oziroma sem nekako začutil, da se veseliš pa prav te energije na odru, ki bo definitivno drugačna kot poprej. Mislim, ti je to padlo na glavo, zdaj s tem, ki se pripravljaš za živo, ali pač se veseliš torej prav nastopanja, ki je pač lahko popolnoma nov aspekt tega, da si glasbenika, ne? Da je živ nastop, je pač torej nekaj čist tretjega, ne? Nekaj čist novega, nekaj čist posebnega. Ne?
Ja, jaz v bistvu, ne vem, veselim se tega nastopa, oziroma tega načina, oziroma tega tempa nastopanja, zato ker sem prvič, že spomnim se, čist na koncu tega Human OS cikla, smo imeli en nastop na Velvet festivalu v Krku. In takrat sem imel prvič to idejo vključitve benda v tam star material, kjer sem želel stvar v bistvu spraviti v podoben ritem, kot je Prince. Se pravi, veliko enih rokovskih bobnov, več kitare, več organskega občutka, ni bilo nobenih matric, bili smo samo pač instrumentalisti in jaz. In takrat sem prvič izkusil, koliko me je zares mogoče v nekaterih pogledih ta R&B-ovski feeling Human OS-a zadrževal nazaj. V smislu tega, da pač sem mogel najti način, kako se dreti lirikse, ki bi mogli biti zašepetani. Ali pa nastopati večji množici lirikse, ki bi mogli biti intimni na nek način. In, že ko je Prince nastajal, me veselil aspekt tega, da bom lahko nekako eksplodiral na način, kakršen to v Human OS-u ni bilo možno, ja. Oziroma vsaj v tistim žanru ni bilo zares možno. Tako da iz te perspektive se veselim tega koncerta. Samo rad bi, ne vem, bil s svojimi pač poslušalci v tem visoko energetičnem momentu, v katerem do zdaj nisem imel velik prilik, da bi bil. Zato to je moj glavni apel tega koncerta in zato se veselim jutrišnjega dne.
Super. Imaš mogoče plan še malo decentralizirati svoje nastope, iti kam okoli po Sloveniji, mogoče tudi malo ven, imaš že kakšen kaj potrjeno?
Bili so neki pogovori, neke ponudbe. Jaz osebno sem probal ne razmišljati o tem do tega prvega nastopa. Rad bi to izkusil in potem na podlagi tega rekel ja ali pa ne, ali pa se odločil kaj naprej, ampak so bile neke ponudbe, pa tudi jaz bi imel interes za to. Ampak jutri je res do or die, kjer bomo videli, pač če ta stvar izpade tako dober, kakor jo jaz slišim in kakor smo vežbali, potem vsekakor bi bila škoda iz moje strani, če ne bi to šlo nekamra drugam. Če pa ne bo, pač ne bo.
Cool. Mogoče lahko za konc spregovoriva še malo o tvoji založbi. Kako se počutaš pri sodelovanju z Žigatom, z Ente? Kaj ti je dal mogoče, kako mogoče vpliva na te in tako?
Ja. To, kar sem jaz vedno cenil pri Ente, je to, da pač sem od začetka imel občutek, da se Žiga poglobi v glasbo, ki mu jo jaz pač pošlem, ki mu jo predlagam, ki bi jo rad izdal. In se mi zdi, da je strasten glede tega izdelka. In jaz to že od nekdaj od njega čutim. In mi zelo pomaga imeti neko vero vase. Ker konec koncev, nikoli ne bom pozabil tega dejstva, da pač če ne bi bilo Žigata Puclja v tistem kritičnem momentu pri Human OS, bi bil Human OS SoundCloud only release. Verjetno ne bi imel spota za Hero, verjetno ne bi imel toliko nastopov, kakor jih je imel, stvar pač ne bi bila v taki obliki realizirana. In edini način, da sem jaz v tistem momentu lahko nekomu zaupil z nečem takim, je bil, če sem imel občutek, da razume material, s katerim jaz delam in razume sporočilo materiala, in ne dela tega samo zato, ker se mu zdi cool ali pa se mu zdi potencialno trendy, ampak zato, ker se mu zdi, da delamo nekaj dobrega, nekaj zanimivega, nekaj globlega, produkcijsko, lirično, kakor, ne vem, kakor nekatere ostale stvari. In to še vedno cenim in gre za isto stvar pri Princu. Jaz mislim, da Žiga Pucl vidi mojo glasbeno vizijo in izredno mi pomaga pri organizaciji cele stvari, tako da jaz se počutim v redu. Edino, kar pač je, da je ta projekt toliko večji kot Human OS in smo mogoče malo tanjše raztegnili, kakor smo bili pri izdaji in produkciji Human OS-a. Pričakovanja so mogoče malo večja. Ampak mislim, neizmerno pač pomagava pri izpolnitvi tega, no. Tako da ne, jaz se počutim v redu. Meni je res drastično pomembno to, da nekdo razume mojo glasbo, ker če ne, se mi zdi, da mu sploh ne bi zaupil s to nalogo nekomu.
Ja, saj jaz mislim, da tudi navzven to tako deluje in tak vibe pač obstaja. Čimi, hvala, da si prišel.
Hvala tebi.
Srečno jutro na koncertu in tudi naprej.
Hvala lepa.
Upam, da boš čim bolj užival in da boš dobro predstavil, tako kot si zamislil.
Najlepša
hvala. Hvala za muziko.
Hvala za vprašanje.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili v družbi intervjuja Radija Študent. Z nami je bil Čimi. Jutro v kinu Šiška ob 8. zvečer. Bodte tam, poslušajte Čimija nekaj povsem novega z njegove strani. Hvala še enkrat za vašo pozornost, tehniciral je Oliver in prepuščamo vas programu Radio Študent naprej. Čau.
Intervju Radio Študent.